Добрый вечер, Руменску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет старшиня Головной управы белорусско-американского задиночения Вячка Станкевич. Мы расскажем про заходы безпеки у Минску на передадне официального свята «День городу». А у блиц-анализе ти скасуют перед выборами артикул об отказности за деятельность от имя незарегистрованной организации. Сегодняшнее доследование свободы присвеченное 15-й годовине сбития поветренного шару с американскими поветроплавальниками. Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а так само Верасин с Вольским и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Верховная представница Евразвязу по внешних сувязях и политице безпеки Кэтрин Эштон закликает провести полное, незалежное и прозрыстое расследование смерти белорусского оппозиционного активиста и журналиста Олега Бябенина. Про это поведомляет европейский интернет-портал EU Observer. Европейские отшельники из внешнеполитичных ведомств кажут, что процесс уступления Сербии у Евразвяз истотно поскорится после сгоды Брюсселю на диалог с Косовом. Министр замежных справ Швеции Карл Бильд сказал, что по воле его чаканию Брюссель погодится принять заявку Сербии об уступлении уже сёлета. Его заяву подтримал министр замежных справ Немеччины Гвида Вестервеле. Генеральная ассамблея ААН ухвалила сегодня сербскую резолюцию по Косово, якая закликает до диалогу помеж Белградом и Приштиной. Международная супольность оценила этот крок как шанец до махчимого вырашения конфликту вокруг этой былой сербской провинции. У американском штате Флорида пастор невеликой церкви в городе Гэнсвилл объявил, что покуль не отмовляется от своих планов публично спалить особняки Корану у годовину теракта 11 вересня 2001 года. Крыху ранее Терри Джонс сказал, что не будет палить Корану, покольки инициатор будовництва мечети у Нью-Йорку, каля разбуранных вежу близнятов, имам Фейсал Абдул Рауф, пообещал ему не настоивать на будовництве в этом месте. У четвер имам сказал, что никакой домовленности нема. После этого Джонс заявил, что его подманули и что он покидает за собой право спалить Коран. Пляны пастора выкликали осуждение в Злученных Штатах и во всем свете. Ему особисто звонил министр обороны Злученных Штатов Роберт Гейтс. 6 человек загинуло в Дагестане в вынику шерогу сутыкнения воевников с супрацовниками органов безпеки. Министерство внутренних справ Полночно-Кавказской Республики поведомляет, что 4 воевники были забиты сегодня после того, как открыли огонь по милициантах у вёсцы Махараджи. После инших нападов воевников был забит один милициант и один туремный охотник. Президент России Дмитрий Медведев с этой нагоды сказал:
«Мы полны решимости довести борьбу с террором в нашей стране до конца. У нас нет другого выбора, у нас нет других целей, и эта борьба, она будет продолжена. А террористы, причастные к таким преступлениям, они будут уничтожены».
Напередодні у сусідній з Дагестаном Республіці Полночної Осетії 17 чоловік загинуло і 130 було поранено від вибуху замінованого автомобіля, який детонував смяротник. Гэта був випуск новинок. Наступний слухайте знову прикладно праз одну годину. Нагадаю, нас можна слухати, читати, а так само коментувати у інтернеті. Наш адрес www.svoboda.org.
У эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет старшиня Головной управы белорусско-американского задиночения Вячка Станкевич. Сярод інших темов. Як гарадзенцы цяпер згадывают 11 вересня 2001 года? Як будет працаваць менская милиция у день города в субботу? 15 годов тому белорусская авиация расстреляла поветренный шар с американскими поветроплавальниками. А Владимир Орлоу расскажет про героев своих анекдотов. Але найперш короткий прогноз надвор'я на выходные. У субботу 11 вересня на большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди. У особных районах магчимые навальницы. Температура поветра у ночи 5-12, у день 12-18 градусов тепла. У неделю температура поветра у ночи 6-12, у день 16-22 градуса тепла. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. І зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
10 верасня – усясветны дзень прадухілення самагубстваў. Паводле Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь шмат гадоў з'яўляецца адным з лідараў у свеце па колькасці самазабойстваў.
Тое, што грамадства наша секулярызаванае, няма веры, даволі часта здзяйсняюцца суіцыды ў стане, калі эканамічная такая нестабільнасць у грамадстве ў значнай ступені накладае свой адбітак, менавіта алкагалізацыя. Недастатковая інсаляцыя, традыцыйная сям'я распадаецца, забываемся на каштоўнасці сям'і.
Офіцыйны Менск чакае ад краін АБСЕ адказаў на прапанову накіраваць у Беларусь экспертаў-крыміналістаў для расследавання прычын смерці журналіста Алега Бябеніна. Паводле беларускіх экспертаў, Алег Бябенін на момант смерці быў у нецвярозым стане. Актывісты кампаніі «Гавары праўду», якіх не пусцілі на спартовыя матчы з-за надпісаў на футболках, падаюць скаргі ў пракуратуру, а таксама міжнародныя футбольныя і хакейныя арганізацыі.
Яны будуць падаваць скаргі ў пракуратуру на незаконныя дзеянні праваахоўных органаў і будуць у суд іскі наконт маральнага і матэрыяльнага ўрону.
КДБ працягвае арышты ў камітэце дзяржконтролю. Пад варту змешчаны начальнік шклоўскага ўпраўлення дэпартаменту фінансавых расследаванняў. Мусульмане Беларусі адзначаюць Рамазан-Байрам – свята завяршэння месяца посту і малітваў. Ахвяраванні, сабраныя падчас Рамазану, беларускія мусульмане накіроўваюць пацярпелым ад паводкі ў Пакістане.
Пакістанская краіна – это мусульманская, а па Карану мы таксама павінны жыць не толькі сваёй абшчынай, сваёй уммай, але і давучацца да міжнароднай уммы. У час Рамазану веруючыя збіралі сродкі і адсылалі праз пасольства Пакістана на дапамогу людзям.
Фэст «Аршанская бітва» 2010 адбудзецца 11 верасня. Выканаўцы і слухачы збіраюцца прыехаць на Крапівінскае поле пад Воршаю, нягледзячы на тое, што некалькі год запар міліцыя спрабавала сарваць імпрэзу.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Бы сказаць наконт кандыдата ў прэзідэнты, якія дапамогуць Александру Ігоравічу стаць прэзідэнтам. І вось гэтыя кандыдаты ў прэзідэнты будуць заклікаць людзей, як у папярэднія выбары, і зноў на мароз. А мароз летай ОМОНа, летай міліцыі. Разбярэцца так, што ўсіх пахапаюць, пазавозяць апяць у пастарункі, і канец будзе барацьбе кандыдата ў прэзідэнты.
Я думаю, что любой эксперт ОБСЕ скажет, что в Беларуси следствие не по закону, а только по понятиям. Это и в деле активиста Смариной Горки, это было и в деле Яны Поляковой, это было и в деле белорусской мытни, это было и в деле Дмитрия Павлюченко. И так можно и говорить про практически любое дело, связанное с какими-то белорусскими органами.
У нас все добро. Студент учится добро все у него. И мы рады, и он рад. И дякую вам за вашу заботу. Я этого не забуду. Дай Бог вам всем здоровья. За вашу доброту, что вы отзываете. Дякую вам. Шановная свобода.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытанні и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
10 верасня ўсясветны дзень прадухілення самагубстваў. У сярэднім штодня каля 3000 чалавек у свеце добраахвотна развітваюцца з жыццём. Паводле дадзеных Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь шмат гадоў з'яўляецца адным з усясветных лідараў па колькасці самагубстваў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Паводле крытэрыяў Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, высокім лічыцца ўзровень, які перавышае 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. У 2004 годзе ў Беларусі было зарэгістравана 3411 самазабойстваў. Летась каля 3 тысяч, болей за 28 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Што да асноўных прычынаў самагубстваў, лекар-псіхіятр Ігар Сарокін кажа.
Тое, што грамадства наша секулярызаванае, няма веры, даволі часта
здійсняються суїциди у стані, коли економічна така нестабільність у громадстві у значній ступені накладає свій відбиток, менавіта алкоголізація. Недостаткові інсоляція, традиційна сім'я розпадається, забуваємося на коштовності сім'ї, живемо тільки своїми власними задовольненнями. Це все разом, напевно.
Різні релігійні конфесії неоднозначно ставляться до самогубців. У православ'ї розглядають кожний випадок індивідуально. І тільки біскуп ці архієри може виносити рішення, до прикладу, відпівати самогубцю чи ні. Береться під увагу вельми шмат обставину. Чи можуть родні, близькі підтвердити, що чоловік не контролював свою психіку, знаходився у хворовітному стані. Велике значення має, хто ходайничає і навошта. Говорить представник православної єпархії.
Якщо це формальний акт, відпіти, як всіх, это одно. А если люди берут на себя ответственность молиться в дальнейшем об упокоении души этого человека, это принципиально иная ситуация, которая действительно отражает суть того, о чем просят люди. А молиться за самоубийц, которые сделали это сознательно, это очень тяжело, это смертельно опасно, если ты сам не имеешь достаточного духовного опыта.
Ставлення католицького костелу, особливо після реформи Другого Ватиканського собору, до самогубців істотно змінилося, каже ксьонц Віктор Міхєвич.
Католицький весел моліться за померлих, які скінчили своє життя самогубством. Ми не можемо суджати, ми не можемо відати, чи вони осуджені, чи вони знаходяться в небі, чи у чистці. Це все належить до компетенції Пана Бога і довіряємо цих людей його невиключної милосердності. Так само треба признати, що чоловік, який відважується кончить своє життя самогубством, переживає вельми великий психологічний тиск. Може, він був не цілком свободний у своїм виборі.
Щодо протестантів, пастор церкви «Нове життя» В'ячеслав Гончаренко розповів.
У нас как бы и отпевания как такового понятия большинства людей не существует. Но если что-то такое происходит, мы делаем все возможное, чтобы быть рядом, утешить, разделить горе. Проповеди нужны живым людям, а не мертвым.
С психиатром Ігорем Сорокіним гутарила Інна Студінська. 9 гадоў таму, 11 верасня 2001 года, адбылася тэрарыстычная атака на ЗША. Ці памятаеце, дзе вы былі ў той дзень, як вы ўспрынялі навіну пра тэрарыстычную атаку? А пытанне жыхароў горадні.
Я по телебаченню глядів, батьков був. Страшно, коли люди гинуть. Потім і фільм глядів про це, то там велике враження, звісно, принесло.
На роботі я була. Просто услышала по радіо, звісно, була возмущена. Жутке состояние. Шок, натуральний шок.
Був вдома, включив телевізор і узнав об этом событии. Включив канал і видел, що це не кіно, це як на самом деле. Мене це потрясло.
По телевізору показали, непонятно було, що робити. Такого не було вообще в історії современной.
Это была тоже вот такая вот теплая погода, как сейчас. Я зашел домой, включил последние известия и говорят, страшная трагедия. Показывают самолет. Первое, какое у меня было впечатление. Страна не воевала 200 лет. Это шок для Америки. И я почему-то подумал, что могут начаться где-то какие-то большие боевые действия.
Нам в тот день позвонили знакомые, сказали включить телевизор. Мы включили телевизор, там крутили по новостям вообще об этом событии. Крутили очень долго, по-моему, весь вечер. В силу возраста я тогда еще не понимала вообще, что к чему, что происходит. Ну, конечно, было ясно, что умирают люди, это плохо, груз этого всего стал докатить только с годами.
А пытание у городни. 11 вересня у Менску будзе адзначацца дзень гораду. Якія захады бяспекі прымае Менская гарадская і рэспубліканская міліцыя, каб падчас масавых мерапрыемстваў не пацярпелі людзі? Гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
У святкаванні дня гораду ў Менску, паводле папярэдніх разлікаў, у менскай міліцыі прымуць удзел болей за 100 тысяч чалавек. Асаблівая ўвага будзе нададзеная месцам правядзення масавых мерапрыемстваў, паведаміў Александр Ластоўскі з прэсавай службы міліцыі гораду.
Из запланированных мероприятий городского уровня состоятся на проспекте Победителей и на площадке Национальной библиотеки. В этих местах, а также в местах проведения районных торжеств, ожидается большое количество участников, зрителей. В связи с этим Минская милиция, конечно же, будет осуществлять охрану общественного порядка в усиленном режиме. Запрещает во время проведения массовых мероприятий иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Собой запрещено также проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво и любые иные напитки за исключением безалкогольных прохладительных, прозрачной пластиковой тары емкостью не свыше пол-литра. На мероприятие нельзя приходить в состоянии алкогольного опьянения, ну, скажем так, сильного, по крайней мере, алкогольного опьянения, и проносить крупногабаритные вещи. Также на мероприятии не рекомендуется приходить с домашними животными. Нельзя приезжать на велосипеде. Граждане и животные с велосипедами соображения безопасности пропущены не будут.
У 2008 года по час святкования официального свята День Республики на проспекте Пераможцев отбылся выбух, от якого потерпело более за 40 человек. Виноватые у здарений дагэтуль не знойденные. С того часу милиция значно взмацнила заходы безпеки массовых мероприемств. На пляцовках святкования Дня Городу будут вшиваться металлодетекторы, контрольно-пропускные пункты и металлотурникеты. Некоторые незручности, связанные с уживанием этого обсталявания, есть платы за безпеку, кажут у городской милиции. Городский гандель попередил, что близу месту проведения массовых мероприятий будет обмежеванный продаж спиртных напоев. Это так само разглядается, как заход безпеки удельников святов. Некольки годов тому, после проведения Дня Городу, хулиганы из местечка Рудинск учинили массовую бойку у электричцы Менск-Пуховичи. Потерпели десятки людей. У Министерства внутренних справ Беларуси кажут, что милиция сделает все, как подобные инциденты не повторялись, а никаких отмысловых заходов не плянуют. Константин Шалькевич.
Минская милиция работает в сильном режиме 11 числа. А транспортная, я думаю, что в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций найдутся силы и средства для того, чтобы их предотвратить.
Сказал представник МУЗ корреспонденту «Свободы» Олегу Грузделовичу.
Сустрэнемся у інтэрнэце. www.svoboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем.
10 верасня на сайте «Беларускай свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з шэф-рэдактарам газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай. Святлана адна з першых выказала ў сваім блогу версію смерці Алега Бябеніна, у выніку атрымала ананімны ліст з пагрозамі. Тэкст онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
У развязы шматлікі міжнароднай праваабарончай арганізацыі, беларуская пазіцыя і неўрадавыя аб'яднанні даўно дамагаюцца скасавання артыкулу 193.1 крымінальнага кодэксу, паводле якога прадугледжаная крымінальная адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Улады год таму абяцалі скасаваць гэты рэпрэсіўны артыкул, але за мінулы год нічога не было зроблена дзеля выканання абяцання. Ці могуць улады пайсці на адмену гэтага артыкулу да прэзідэнцкіх выбараў? Ці не жадае афіцыйны Менск прадставіць скасаванне гэтага артыкулу як свой добры жэст пасля выбараў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае праваабаронца Алесь Бяляцкі.
На вашу думку, ці пойдзе ўлада на тое, каб адмяніць крымінальную адказнасць па гэтым сумнавядомым артыкуле яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў?
Да прэзідэнцкіх выбараў уже засталося надта мала часу. І нічога не паказвае на тое, што гэты артыкул можа быць адменены ў такі кароткі час. Хаця размовы пра ягоную адмену ідуць дастаткова даўно. Мы чулі абіцанні на розных паверхах, я сказаў бы так, выканаўшай улады. Пра гэта гаварылі чыноўнікі з Міністэрства юстыцыі на міжнароднай канферэнцыі АБСЕ летась у мінулым годзе, якраз у верасні мінулага году. Пра гэта говорили так само и депутаты палаты представников, але тем не менш, ВОЗ стоит и там, где он ранее стоял. Вот цікавая, и тут была достаткова у гэтым плане оценки ВОЗ, магчымых зменаў сустрэч старшыні асамблеі ўрадавых арганізацый Сергія Мацкевіча з міністрам юстыцыі Галавановым, якая адбылася на днях. На пытанне па гэтым артыкуле, бо гэта была асноўная праблема, з якой прадстаўнікі ўрадавых арганізацый прыйшлі да міністра юстыцыі, той фактычна ухіліўся ад адказу, сказаўшы, што Міністерство юстиції виказало свою думку. Я так розумію, що він мав на увазі, вони були за те, щоб артикул був відмінений, скасований. Але, тим не менш, ніяких змін не відбувається, і це вже не вина Міністерства юстиції. Президентська вертикаль. Вони вирішають самі, і я думаю, що, заходячи, ось знову вертаючись до початку цього питання, заходячи з того, що вибори на носі, президентська вертикаль на сьогоднішній день не готова робити ніякі кроки по змягченню білоруського законодавства, і це як та стрельба, ці пуга, яка висить на стіні, яку, справді, в будь-який момент можна зняти, і ужить до своїх громадських чи політичних опонентів.
Сходячи з гэтай логікі ці можна меркаваць, што адмена гэтага артыкула можа адбыцца якраз пасля прэзідэнцкіх выбараў, як нейкі добры жэст улады і заадно, каб улагодзіць тыя магчымыя негатыўныя водгукі ў свеце, якія будуць якраз пасля прэзідэнцкіх выбараў?
Ну, мы стаміліся чакаць гэтых друхаў добрай волі з боку беларускай улады пасля выбарчых, на якія інстынктыўна, значыць, грамадзяне спадзяюцца, што вось адбываюцца выбары, і тады, можа быць, будзе лепей. Я думаю, што нічога істотнага і сур'ёзнага не будзе. Натуральна, што беларускія улады могуць тэарэтычна прадаць, ну, двукосі прадаць гэты артыкул крымінальнага кодэкса за нейкія эканамічныя льготы ці палітычныя саступкі з боку краінаў Европейского звязу, краинов Рады Европы, и особливо на это сподеваться не варто, треба тиснуть. Тем не менее, треба уживать все махчимые рычаги, инструменты международного утиску, внутреннего утиску на белорусские влады.
Блиц-анализ свободы.
С правоабаронцем Олеся Беляцким гутарил Віталь Циганков. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 10 верасня. Сёння ўсясветны дзень прадухілення самагубстваў. Паводле ўсясветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь шмат гадоў з'яўляецца адным з лідараў у свеце па колькасці самазабойстваў. Афіцыйны Менск чакае ад краіны ОБСЕ адказаў на прапанову накіраваць у Беларусь экспертаў-крыміналістаў для расследавання прычын смерці журналіста Олега Бябеніна. Паводле беларускіх экспертаў, Олег Бябенін быў на момант смерці ў нецвярозым стане. Актывісты кампаніі «Гавары праўду», якіх не пусцілі на спартовыя матчы за надпісаў на футболках, падаюць скаргі ў пракуратуру, а таксама міжнародныя футбольныя і хакейныя арганізацыі. КДБ працягвае арышты ў камітэце дзяржконтролю, пад варту змешчаны начальнік Шклоўскага ўправлення дэпартаменту фінансавых расследаванняў. ФС «Аршанская бітва 2010» адбудзецца 11 верасня. Выканаўцы і слухачы збіраюцца прыехаць на Крапівінскае поле пад Воршай, нягледзячы на тое, што некалькі год запар міліцыя спрабавала сарваць імпрэзу. Мусульмане Беларусі адзначаюць Рамазан-Байрам, свята завяршэння месяца посту і малітваў. Ахвяраванні, сабраныя падчас Рамазану, беларускія мусульмане накіроўваюць пацярпелым ад паводкі ў Пакістане.
Доследы свабоды.
Роўна 15 гадоў таму ў небе над бярозай беларуская авіяцыя расстраляла паветраны шар з амерыканскімі паветраплавальнікамі. У выніку падзення з 2-кіламетровай вышыні загінулі спартоўцы-экстрэмалы Алан Френчэль і Джон Сцюарт. Вайсковае камандаванне апраўдавалася, што пераблытала спартовы аб'ект з метэаралагічным зондам, якія часам залятаюць на тэрыторыю Беларусі. У сваю чаргу міжнародная супольнасць паставіла пад сумнеў прафесійнасць беларускіх войскаў супрацьпаветранай абароны, якія не здольны адрозніць, ці пілітаваны летальны аб'ект, альбо ён перасоўваецца ў аўтаномным рэжыме. У працяг Ігар Карней.
12 верасня 1995 году у Швейцарыі быў дадзены старт міжнародным спаборніцтвам паветраплавальнікаў. Як сцвярджалі арганізатары чэмпіянату на дальнасць палётаў, пра мерапрыемства былі папярэджаныя дыспетчарскія службы ўсіх краінаў. Праз шэй паветраны калідор транзытам скіроўваліся экіпажы. Без прыгодаў прыляцеўшы над Нямеччынай, Чэхіяй, Славаччынай, Польшай, у Беларусі гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчэля і Джона Сёрта, была збітая вайсковым верталётам Мі-24 і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву мотарамонтнага заводу блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу была пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча літаральна ў дзясятку метраў ад месца падзення шара. Кажа, што пілёт яшчэ доўга лятаў над лецішчам, каб пераканацца, што заданне выкананае.
Расстрэлаў не было, у них там ад ударов. 2 кілометры высота у них была, когда они летели. Удар сильный, а они в корзине сидели, как в скорых помощях носилки, так у них были вделаны в корзинку эти носилки, и они, видно, сидели на этих носилках или сиденья, как они считаются там у них в шаре. Их увезли в морг, в больницу, а после этого их потом уже в Минск тела увезли, а корзину эту, такая плетёная, она метр 1,50 м ширины, 1,52 м длины, но очень почти квадратная. Тоже на КамАЗ в Минск переправили.
Нечаканым свідком того, як прималося рішення розстріляти повітряний шар з американцями, став журналіст Василь Зданюк. Якраз у той момент він знаходився у кабінеті командуючого супроцьповітряними військами генерала Валерія Костенки, який дав загад ліквідувати безпілотний об'єкт.
Работал тогда в редакции Московского военного журнала. Накануне мне там поставили задачу сделать интервью с командующим войсками белорусских ПВО о создании единой системы ПВО, единой белорусско-российской. Позвонил Костенко. Он сказал, что на следующий день приходи ко мне в 11 часов. Мне нужно на службу заглянуть буквально там на часик, там с тобой переговорим.
Уже под час гуторки оперативный дежурный доклал генералу, что в зоне отказности дивизиону, дислокованного в Бероссийской области, зафиксованы неведомый поветренный объект. Лятись на низкой вышине, на запыты не отказывая, треба терминово примать решение. Костенко загадал поднять дежурный вертолет, и после перемовы с командиром экипажу Ми-24 генерал пришел до высновы. Аппарат беспилотный и дал загад его знищить. На думку Василя Зданюка, каб Костенко несколько хвилин почекал, трагедии можно было позбегнуть. Услед за сбитым, як тады мерковали зондом, перелетел белорусскую мяжу наступный, потом меньший. Праз несколько месяцев Державный помежный комитет признал, амаль за полгода до гэтага, у красавіку, был отриманный лист со Швейцарии, однако коридор, якого повинны триматься спартовцы, был небыто недокладно окреслены. Капитан военно-поветренных сил у отставцы Александр Пащенко у середине 90-х 20-го стагодзя на посаде бортового техника вертолету Ми-24 служил у войсковой частцы, расквартированной близу вёски Засимовичи. Менавіта адтуль загадом знищить небеспечный объект были узнятые боевые вертолеты. Спадар Пащенко кажа, что для экипажу, які брал непосредный удел у ликвидации поветренного шару, было не меньшим шоком доведаться после, что это яны стали причиной смерти американских спартовцев. До того ж стало зрозуміло, що була можливість такої розв'язки позбігнуть. Праз некий час під Маларитой був посаджений аналогічний шар.
Бортовий технік у кінці 90-х з'їхав в Росію, став буддистом і десь загинув на далекому сході. Він сам був тульроном. Хто куди, хто уволився, хто не ведали, переживали. Церкву ходили, там поминальну робили в Пружанах. А тим посадили каля Малариты, ті їм передали звістки, вони сразу сигналы подавали, руками махали. И я были видать, что они с людьми. А на этом никто никаких не подавал, ни сигналов, ничего. Ну, никто не чекал, и все это было для людей вельми неприемно, конечно.
Поводле Александра Пащенки, экипаж, який сбивал поветренный шар, несколько месяцев что дня куды-сти выкликали. Бесперапынно они курсировали помеж Пружанами и Менском. Але никто толком не мог зразуметь, что робить далей. Завершилися ж поездки тым, что усім дали по гадзіннику с гербом Беларуси, отдячуши за пильность. Але, як каже спадар Пащенко, экипаж свою вину подсвядомо разумел. У розпачы была выпитая не одна скриня горелки. За минулые полтора десятка годов никто из белорусских официальных особов не взял на себя отказность за инцидент. Державная комиссия в справе высветления причин трагедии так и не потлумачила, те насамрэч была необходимость сбивать поветренный шар. До того ж, тагачасны начальник отделу оперативного реагования Совету Безпеки Юрий Сиваков настойвал, что американцы померли еще до того, как их сбили. Мовляв, поднявшись на великую вышиню, померли от недохопу кислороду. Иншие эксперты не выключали, что спартовцы сапраўды могли находиться без притомности, але до земли летели живыми. Дарэчы, першы час трагічную навіну спрабавалі ўвогуле схаваць ад грамадскасці. Амбасада ЗША ў Менску толькі праз суткі дазналася пра гібель сваіх грамадзянаў. Летась жонка амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта дала першае інтэрв'ю за апошнія гады, дарэчы, для Радыё Свабода. Кэралайн Стюарт Джэрвіс не хавала засмучэння, што пасля страты самага блізкага чалавека яна так і не дачакалася прабачэння ад беларускіх уладаў. Так само спадарыня Стюарт Джэрвіс цікавілася у вашынгтонскага корреспондента, ці захоўваецца памяць пра Джона Стюарта і Алана Френчеля ў Беларусі. Удаву можна суцішыць, што ў першую гадавіну трагедыі дэмакратычныя актывісты з Бярозы усталявалі на месцы падзення амерыканскіх паветраплавальнікаў памятны знак – камень з надпісам «Прабачце». Для імправізаванага міні-абеліску амаль заўсёды стаяць жывыя кветкі. Так дачнікі згадваюць падзеі сярэдзіны 90-х.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея.
Гаворыць і паказвае свабода. Гэтай праграмай мы пачынаем новы сезон тыдня з Радыё Свабода, штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале Белсат. Перадвыбарчы ландшафт, загадка даты выбараў, выбух расійскай амбасадзе, смерць Алега Бібеніна, звенне аднаго ланцугу, Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 11 верасня ў 18 гадзін. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А зараз верасень з Вольскім. Легендарныя музыкі Саўка ды Грышка абмяркоўваюць будучыя прэзідэнцкія выбары.
Паслухайце, шаноўнае спадарства, нам трэба з прэзідэнцтвам разабрацца. У адказ на дыктатуру, што пануе, сваю кандыдатуру прапаную.
Тагда і я пайду ў прэзідэнты, стипендію дам кожнаму студэнту. Пенсіянерам іх у нас мільёны, раздам я па кефіру і батону.
А я безмытны воз для іншамарак,
а я пастрою новы зоапарк,
а я дам прадпрымальнікам свабоду,
а я цябе шазарышка дам у морду,
а я табе з ногі заеду плеш,
а ты сейчас тычка получыш печань.
Ой, нешта ўсё занадта некультурна, давай здымаць свае кандыдатуры.
Чуць-чуць друг друга не пазабівалі, ой, здымаемся з прадвыбарных баталій.
Я прапаную ўзяць па 100-200 і зноўку перадачу нашу весці.
Салашым.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра сэкс паспяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе старшыня галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночыння Вячка Станкевіч. У мінулыя выходныя блізу 200 чалавек сабраліся ў беларуска-амерыканскім грамадскім цэнтры ў Саунд-Рыверы, Нью-Джэрсі, на 29-ю сустрэчу беларусаў Паўночнай Амерыкі. Вас чакаюць таксама навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку, а таксама перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 11 верасня на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 5-12, удзень 12-18 градусаў цяпла. У нядзелю тэмпература паветра ўначы 6-12, удзень 16-22 градусы цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. А зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
10 верасня – усясветны дзень прадухілення самагубстваў. Паводле Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь шмат гадоў з'яўляецца адным з лідараў у свеце па колькасці самазабойстваў.
Тое, што грамадства наша секулярызаванае, няма веры, даволі часта здзяйсняюцца суіцыды ў стане, калі эканамічна такая нестабільнасць у грамадстве ў значнай ступені накладае свой адбітак менавіта алкагалізацыя. Недастатковая інсаляцыя, традыцыйная сям'я распадаецца, забываемся на каштоўнасці сям'і.
Офіцыйны Менск чакае ад краін АБСЕ адказаў на прапанову накіраваць у Беларусь экспертаў-крыміналістаў для расследавання прычын смерці журналіста Алега Бябеніна. Паводле беларускіх экспертаў, Алег Бябенін на момант смерці быў у нецвярозым стане. Активісти кампанії «Говори правду», яких не пустили на спортивні матчі з-за надписів на футболках, подають скарги у прокуратуру, а так само міжнародні футбольні і хокейні організації.
Вони будуть подавати скарги у прокуратуру на незаконне діяння правоохоронних органів і будуть у суд іски на конт морального і матеріального урону.
КДБ протягує арешти у комітеті Держконтролю. Під варту знищений начальник Шкловського управління департаменту фінансових розслідувань. Мусульмане Білорусі відзначають Рамазан Байрам – свято завершення місяця посту і молитву. Ахвяровані, собрані під час Рамазану, білоруські мусульмані накеровують потерпілим від поводки у Пакистані.
Пакистанська країна – це мусульманська, а по Корану ми так само повинні жити не тільки своєю общиною, своєю уммою, але і долучатися до міжнародної умми. У час Рамазану віруючі збирали сродки і відсилали через посольство Пакистану на допомогу людям.
Фест «Аршанська битва 2010» відбудеться 11 вересня. Виконавці і слухачі збираються приїхати на Крапивинське поле під Воршою, не глядячи на те, що некілька год запар міліція спробувала сорвати імпрезу.
Алена Радкевич про події у Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. У минулые выходные близу 200 человек собрались в белорусско-американском громадском центре в Саунд-Ривере, Нью-Джерси, на 29-ю встречу белорусов Полночной Америки. Сегодня гость «Ночной свободы» – старшиня Головной управы белорусско-американского задиночения Вячка Станкевич. На початку гутарки спадар Станкевич потлумачив ситуацію вакол обвестки про встречу, якая была змещена в газете «Беларусь» и выкликала пытанне у осяродку диаспоры.
Ну, нормально, що 2 роки зустрічі білорусів Північної Америки, які починаються ще з 52-го року, ладяться головними управами база, це білорусько-американське з'єднання, і головною управою згуртування білорусів Канади, або скорочено ЗБК. Ну, і відомо, місцеві установи і місцеві відділи беруть у цьому діал. У гэтым годзе старшыня мясцовага аддзелу ў Нью-Джерсі адмовіўся супрацоўнічаць, і дзеля гэтага галоўная ўправа базы навязала кантакт з установай, якая знаходзіцца ў горадзе Саут-Рывер, беларуска-амерыканскі цэнтр. І таксама была наладжана сувязь з галоўнай ўправай ЗБК, з гуртавання беларусаў Канады. Усё ішло добра, была пададзена абвестка ще у травні году, і редактор газети сказав, обов'язково змящу. Однак, на моє велике здивлення, у початку червня опинулася друга обв'язка. На моє питання, чому так сталося, редактор сказав, що він полічив це більш відповідним, але, на жаль, обв'язка тая мела у собі крыху неправди. Бо було написано, що білорусько-американське з'єднання і згуртування білорусів Канади запрошають туди і туди у готелі «Гаєт». Ні білорусько-американське з'єднання, представлене головною управою, ні ЗБК на цю обвістку не давали згоди. Обвістка була подадена двома людьми особисто, навіть не пораюшися у той час, як подавали обв'язку зі своїми управами. У оргкомітету війшли троє людей з Саут-Риверу. Це люди, які представляли білорусько-американський центр у Саут-Ривері. Роберт Цуприк, Жорж Навумчик і Жорж Арцішенка. Від головної управи за концертну програму відказувала Алла Орса-Романо і за такі фінансові аспекти зустрічі Валерій Дворник. А Нью-Джерсі був заступник старшині відділу Нью-Джерсі Віталь Алісьонок і одна з активістів відділу Алла Кузьміцька.
Вячка Станкевич лічить, що 29-та зустріча білорусів Північної Америки вдалася.
Зустріча вдалася надзвичайно добре. Були певні тяжкості у організуванні. Я доводилося шукати способи реклами такі неординарні, но основана праз интернет, где были высланы сотни поведомлений, были высланы программки. Так само пошли рекламы у мясцовые российскомовные рекламные газеты и у одну польскую газету. И цікаво, что как раз с тих сродков пришли люди, якія некоторые навык не ведали про існование белорусов у Злучаных Штатов, або не цікавились. Ну, так они пришли, познайомились, и это было вельми корисно. Сама встреча, это 29-я встреча, прошла вельми добра. И она была поделена на 4 частки. Первая частка была такая вельми неформальная, але как раз отповедала атмосферы сустречаў. Это зрабілася основа на дворе, там и было и грилаванне, и музыка, и песни, и выступы детей, и продаж сувеніраў, продаж книжек, волейбольный турнир. И этим разом перемогла мясцовая команда над сборной из усіх інших месцев. Ну и у той самый час так само проходили выставы с нагоды 100-годдзяў нараджэння Ларысы Генюш и так само 100-годдзя выдання книжки «Історії Беларуси» Вацлава Ластоўскага. Ну и выставы разных творов. Например, была так само выстава, якая поведомляла про дзейнасць Центру беларускіх даследаванняў, что знаходится у Канзасе. И надзвычайно хорошая выстава Ирины Воробей. Это такое мастацкое вышивание. И люди так само имели возможность поглядеть разные фильмы, которые крутились целые пополдня. Это были фильмы, которые показывали белорусскую природу, видеозапись Данчика, разные замки Беларуси. Ну и люди ходили туда-сюда. И как раз, возможно, тут у разные часы, бо это тянулось 4-5 годин, тут, возможно, было и наиболее людей. Бо коли полечить всех людей разом, а их никто не лечил, особенно на кермаше, так было от 150 до 200 людей из разных мясцовостей.
Паводле Вяшкі Станкевіча, праграма сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі і Канады была насычаная не толькі палітычнымі дыскусіямі, але і культурнымі мерапрыемствамі, якія арганізоўвалі актывісты дыяспары.
Іншыя людзі, якія ўзялі вялікі ўдзел, гэта былі Надзя і Ян Запруднікі. Яны памаглі ў наладжанні ўсіх выставаў унутры залі. А на вонкі, так продажы сувеніраў, это былі Ганна Сурмач, Таня Красоўская. Вельмі цікавы такі стэнд мела маладая мастачка Ксеня Капытка. Яна рабіла партрэты людзей, ну і таксама мела некаторыя яйныя асабістыя вырабы. Вітаўт Кіпель меў вялікую выставу кнігаў, ну і пазней кніга, да якой ягоная жонка, уже светлой памяти, Зора Кіпель мела великое дачыненне, бо это было выданне ейных дзённікаў, что так само пазней представился Ішупа як редактор той книги. А хто еще? Сям'я Падлецкіх, усе. От батьки, які рыхтаваў шмат фільмаў, таких показывал с компьютера, до ягонай жонки, якая читала про мову Вольги Іпатовой, ейные успомины про Ларису Генюш, ну и самых детей Паулинки и Данилки Падлецкіх, якія выступали в такой дитячей частцы концертной программы. Надзвычай добра себя показала Соня Артишенко, и она уже там, магчыма, десятки годов рыхтуе якраз обеды і вечеры на такія імпрэзы, ну і там пастаралася, каб аздабленне залі было як найлепшае.
Бацька сённяшняга нашага суразмоўца, грамадскі дзеяч, гісторык і мовазнаўца Ян Станкевіч, быў адным з тых, хто, пакінуўшы Беларусь, захоўваў у эміграцыі ідэалы БНР, ідэю беларускай дзяржаўнасці, у той час, як Беларусь была часткай СССР. Мы запыталіся ў старшыні беларуска-амерыканскага задзіночення Вяшкі Станкевіча, якія цяпер мэты стаяць перад беларускай дыяспарай.
Гэтыя мэты хіба былі найлепш падсумаваныя заканчальным словам Івонкі Сурвілай, старшыня Рады БНР. Яна, яе заканчэнне называлася «Позірк у будучыню». Ну, яна заклікала, што наша адказнасць у дыяспары якраз памагчы усякімі спосабамі, і палітычнымі, і культурнымі, і грамадскімі, да сапраўднага аднаўлення незалежнасці Беларусі. Беларусі, якая будзе дэмакратычнай, паспяховай у свеце, ведамай у свеце, краіна, у якой добра жыць. Но это вельмі скарочанае ейнае выступленне. Была прынятая рэзалюцыя, якая заклікала да падобных намераў дыяспары. Но вяртаючыся, вы згадалі майго бацьку, так якраз такі цікавы момант, што 60 гадоў таму, ужо цяпер крыху больш як 60, яшчэ не цэлы 61 год, заснавалася беларуска-амерыканскае задзіночанне ў кватэры на сотай вуліцы ў іспанскім Гарлеме ў Нью-Йорку. Вот гэтая кватэра якраз належала маім бацькам у той час, якія былі адны з першых, што прыехалі ў Амерыку ў 49 годзе.
Мы запыталіся ў Вяшкі Станкевіч, якое ўражанне пакінула сустрэча ў яе ўдзельнікаў.
Я, можа, прачытаю такую падзяку, якая прыйшла з удзельнікаў, якія прыехалі з Канады. Перша та Ірына Варабей. Сёння толькі ўначы вернулася з дому і хачу зараз далучыцца за словаў маіх цяперашніх суайчыннікаў з Канады. Шчыра дзякую нашым амерыканскім сябрам за выдатную арганізацыю сустрэчы. Дзякую ім, а таксама і канадыйскім сябрам, нам усім, за стварэнне такой прыемнай сяброўскай атмасферы падчас сустрэчы. Сустрэча ўдалася на славу. Яна была найлепшая з усіх, што я наведала, самай утульнай і дружалюбнай. Падпісалася Ірына Варабей. А іншыя, хто напісалі, гэта быў Алесь Кот ад усіх удзельнікаў з Канады, іх было, калі не маляюся, 12. І таксама Зіна, професор Зіна Гімпілевіч.
Гостем «Начной свабоды» быў старшыня галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночання Вячка Станкевіч.
Сем гадоў таму бацькі пачалі рыхтаваць іх у першую клясу. Цяпер яны чытаюць Шэкспіра, гуляюць у мушкецёраў і мараць быць касманаўтамі. Яны ведаюць адзін аднаго з малых гадоў. Цяпер яны разам пайшлі ў першую клясу. Новая тэма праграмы «Дзеці свабоды» – «Нарадзіць першаклясніка».
Мусульмане Беларусі адзначаюць Рамазан-Байрам – свята завяршэння месяца посту і малітваў. Гэтымі днямі ў мячэцях і малельных дамах краіны праходзяць урачыстыя малітвы. Ахвяраванні, сабраныя падчас Рамазану, беларускія мусульмане накіроўваюць пацярпелым ад паводкі ў Пакістане. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Свята завяршэння Рамазану альбо Рамазан-Байрам менскія мусульмане распачалі урачыстай малітвай у часовым памяшканні. Мячэці все толькі будуецца. Але павелічэнне колькасці ўдзельнікаў урачыстасцяў дае спадзяванне на лепшыя часы. І гэта ёсць галоўнай адметнасцю сёлетняга свята, кажа муфтый, старшыня мусульманскага рэлігійнага аб'яднання Абу Бекір Шабановіч.
У гэтым годзе на вельмі высокім духовным узроўні праведзены быў Рамадан. Гэта кожны дзень пяцікратныя малітвы ў нашым часовай мячэці. Збіраліся людзі з раніцы і да позняга вечара. І ў гэтым годзе было вельмі многа. Малітвы заканчваліся 10 до 12, до часу ночі. І все памяшканне було, як кажуть, забіте веруючими. Це вельмі добрий показчик, і він мені радує, тому що все більше і більше усприймають життя по Корану.
Рамазан-Байрам мусульмані відзначають цягам трьох дзён, і сьогодні другий день урочистостей. У шасті мячетях і чотирьох молельних домах, розміщених у Іуї, Молодечні, Клецку і інших городах, збираються до нескольких сотень чоловік. Усього ж у Білорусі 120 тисяч мусульман. І практикуючі вернікі зустрікають свята з великою радістю, каже одна з їх Саїда.
Четверг – перший день праздника, сьогодні второй, завтра третій. Три дня праздника після поста. Люди щось відпрашують, вже знають, що у нього праздничний день завжди, що як-то люди договорюються, якщо хочуть празднувати. Празднична молитва во дворі, у нас же ще мечеть не достроєна. Потім люди збираються і празднують, столи накривають, пироги обов'язково пекуть, плов готують, домой приглашають гостей. Ну, як звичайно, як і везде.
Ще одною особливістю сьогоднішнього Рамазану у білоруських мусульман сталася допомога потерпілим одиноверцам від поводки у Пакистані. Хоч завершення будівництва Менської мечеті потребує шмат сродків, частка з них уже відправлена пакистанцям, а у додаток будуть накеровані гроші після ускриття скарбонок з ахвярами, каже муфтий Абу Бекір Шабанович.
Пакистанська країна – це мусульманська, а по Корану, мы так само повинны жить не только своей общиной, своей уммы, але и долучаться до международной уммы. У часа Рамазану верующие сбирали сродки и отсылали през посольство Пакистана на допомогу людям. И оттуль приходили по интернету, и я вчера отримал от посла Пакистана в России не только винтование, але великую подяку за эту допомогу.
Як поведомил Абу Бекір Шабанович, так само подчас сёлетнего Рамазан Байраму у выдавецтве «Технология» вышло с друку науковое выдание «Беларусь и исламский свет». Презентация книги отбудется после завершения святкования.
Галина Абакунчик з Менску. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи пятницы 10 вересня. Сегодня Всесветный день предухиления самогубства. Поводле Всесветной организации Аховы здоровья, Беларусь шмат годов является одним из лидеров у свете по колькости самозабойствов. Официальный Менск чекает от краина ОБСЭ отказов на пропанову накировать у Беларусь экспертов-криминалистов для расследования причин смерти журналиста Олега Бябенина. Поводле белорусских экспертов, Олег Бябенин был на момент смерти у нецвярозом стане. Активисты компании «Говори правду», яких не пустили на спортовые матчи за надписов на футболках, подают скарги у прокуратуру, а так само международные футбольные и хоккейные организации. КДБ протягивает арешты у комитете Держконтролю. Под варту смещены начальник Шкловского управления Департаменту финансовых расследований. ФС «Аршанская битва-2010» отбудется 11 вересня. Выконавцы и слухачи собираются приехать на Крапивинское поле под Воршей, не глядя на то, что несколько год запар милиция спробовала сорвать импрезу. Мусульмане Беларуси отзначают Рамазан Байрам, свято завершения месяца посту и молитву. Ахвяраванні, собранные подчас Рамазану, белорусские мусульмане накировывают потерпелым от поводки у Пакистане.
Новины сучасной медицины.
Нідерландскія навукоўцы завершылі 4-гадовы праект па вытворчасці ў лабараторных умовах штучнага мяса. Супрацоўнікі ўніверсітэтаў у Эйтховені і Маастрыхце паспяхова вырасцілі ў прабірцы свініну. На чарзе эксперымент па вырошчванні мяса птушак, індыкоў ды кур. Мяркуецца, што ў перспектыве вытворчасць штучнага мяса дапаможа вырашыць пытанне пагрозы голаду на зямлі. Да таго ж, новы сінтэзаваны прадукт лічаць даследчыкі больш здаровы і карысны за натуральны. Тэму працягвае Алена Струвы.
Технологічна вытворчасць штучнага мяса выглядае наступным чынам. З цягліцаў свінні з дапамогай шпрыца бяруцца мышцастваральныя клеткі, міябласты, здольныя вельмі актыўна размнажацца ў пэўным асяроддзі. Міябласты змяшчаюць у рэзервуары з растворам крыві жывёлы. Цяглічная маса расце, у выніку ўзнікае тое, што і называецца штучным мясам. Як кажуць навукоўцы, у сваім канчатковым выглядзе новы прадукт мала нагадвае стэйкі. Паводле сваёй канцэпцыі Консистенция, он худшей подобный на мясное тесто. Доброохотники, якія покаштовали приготованные из его стравы кшталту сосисок и фрикаделек, ни на хвилину не засумневались у тем, что это зроблено из натуральной свинины. Нідерландский микробиолог Бернард Ролен свечит, что он да его коллеги мает намер протягнуть працу по полепшению якости штучного мяса. По воле прогнозов, первыми вырабами синтетичного продукта будут сосиски, которые з'явятся в гандле уже проц 5 годов. Новый проект подтримливает урад Нидерландов и сосисочный гигант Тегеман. Идею выращивания штучного мяса одразу же хвалили оборонцы правов живел и вегетарианцы. Но я разумею, что человечество для уласного выживания мусит пересенсовать ранейшие подходы до новокольного осяродя, а так само до развития такой галины сельской господарки, как живелогадовля. Таким чином, наладживание у ближайшие 40 годов творчества синтетичного мяса у специальных резервуарах робятся надзённой проблемой. Голландские микробиологи бачат у гэтым кроку шэраг самых розных перавагов для здоровья человека. Поводле их тлумачэння, у выніку ўжывання прабіркавага мяса істотна паменшыцца верагоднасць заражэння кішачнай палачкай. Таксама ў новым сінтэтычным прадукце значна ніжэйшы ўзровень тлустых кіслот, якія прыводзяць да стварэння халестэрынавых бляшак, не кажучы пра наяўнасць антыбіётыкаў, гармонаў.
Навіны сучаснай медыцыны.
У ефіры «Начная свабода» вынікі дня. На чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Новы час. Галоўны рэдактар выдання Алексей Кароль прэзентуе артыкул Вольгі Хвоін. Бюджэт прымаюць аўралам.
Назначу два моманта, што бюджэт будзе дэфіцытным на 6 трыльёнаў рублёў і што ўрад Беларусі зноў плануе працаваць над прыцягненнем знешніх пазыкаў і ў наступным годзе. І плануецца, што знешнія пазыкі краіны складуць 2,2 мільярда долараў. Па высновам аўтара вынікае, што сітуацыя з эканомікай у Беларусі не паляпшаецца, як гэта сведчыць афіцыйнае паведамленне, а пагаршаецца.
Корреспондентка Барановичской «Интэкспресс» Инна Гончар шукала гречку. Оказалось, за один день крупы подорожали удвоя. Журналистка обошла 4 крамы. Знайшла гречку только у одной. У микрорайоне Трацяки 2. Белорусская гречка продавалась по цене 5860 рублей за килограмм. Ганцевичский час пишет про грибный и ягодный бизнес. Расповедая редактор выдания Петро Гузаевский.
У гэтым годзе, у адрозненні ад мінулых, большая конкуренция нарыхтоўшчыкаў. Гэта сур'ёзна адбілася на цане. Ужо гледзячы нават по шарніцам, зараз у Ганцевичах было их больш 30, таму цана была рекордная. До 8000, что за килограмм доходило. А вот журавіны пакуль 3000. У нас и артыкул таки вышел, что нарыхтоўшчыкі стартовали з одного доляра.
И у протяг темы «Вечерний Брест» публикуе артикул «У Беларусь за грибами и журавинами». Сёлета белорусские помежники затрымали и передали украинскому боку 1271 сборщика чарницы. И вот с початком грибного сезона и выспевания журавинов у ландшафтный заказник «Альманские болоты» хлынула новая хваля нелегалов. У авторок на момент прибытия журналиста «Вечерки» на помежном пункте Мутвица находилось 16 украинских неполнолетних, якія замест урока у школе збіралі грыбы і ягады. Немалы нелегалаў сустрэлі і ў лесе. Сітуацыя ускладняецца тым, што ў дарах гэтых лясоў і балот утрыманне радыёнуклідаў перавышае норму.
Незалежны друк аглядала Інна Студзінская.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Ёсць такое выслоўе: «Раскажы мне свой анекдот, і я скажу, хто ты». Мне найбольш даспадобы анекдоты ў першапачатковым сэнсе гэтага слова. Маю на ўвазе кароткае дасціпнае апавяданне пра незвычайны адметны выпадак з жыцця вядомай гістарычнай асобы. Такі анекдот, в аснове якога часта ляжыць канкрэтная падзея, можа сказаць пра свой час не менш за цэлую манаграфію. Вось вам красамоўны прыклад. Як вядома, вайна 1812 году для Беларусі, адрозна ад Расіі, не была і чыннай. Патрыёты ВКЛ звязвалі з Наполеонам надзеі на аднаўленне дзяржавы. У войска французскага імператара служыла болей за 25 тысяч нашых суайчыннікаў. Французаў з энтузіязмам сустракалі не толькі шляхцічы, але і сяляне, што спадзяваліся вызваліцца ад прыгону. Але Бонапарт вёў сваю гульню. Пачаліся бясконцыя рэквізіцыі і рабункі, шляхтычы былі глыбока расчараваныя, сяляне браліся за косы і сякеры. Аднаго разу, сустрэўшы на дарозе бабулю сялянку, Наполеон саскочыў з каня і запытаўся, каму і назычаць перамогі – французам ці расейцам? Старая мудрая беларуска адказала: «Хачу, каб вы загналі маскалёў так далёка, каб не вярнуліся ні яны, ні вы». Калісьці, расказваючы мне гэты анекдот, славуты ангельскі беларусіст светлай памяці Гай Пікарда бажыўся, што згаданая размова сапраўды адбылася недзе пад Бешанковічамі. А зараз показка на тэму спрадвечнай расейскай неталерантнасці, а дакладней ксенафобіі. Пачалася расейска-японская вайна. Фельдфебель збірае салдатаў і выступае перад імі з прамовай. «Ну, братцы, дождались. Государь аб'явіл вайну японцу. Значит, пойдем біць жидов і паляков». Героями анекдотаў часта рабіліся і мае калегі-пісьменнікі. Неяк да Якуба Колоса паслалі па інтэрв'ю маладога газетчыка. Народны паэт якраз калоў каля дому дровы. «Над чым цяпер працуеце, Константин Михайлович?» – смела пацікаўся візытант. «Дровы калю», – – отказав метр. А російський письменник Олександр Куприн одного разу добре приклався до пляшки і послав з ресторації телеграму імператору Миколаю II: «Далой самодержавія!» А Куприн? Проз некий час офіціант принес телеграфний отказ. «Випіл? Закусі! Миколай II!» У вольний час Куприн не тільки розсилав телеграми, але й давав коштовні поради молодішим колегам. Відомий сатирик і гуморист Аркадій Верченко однічі похвалився, що царська сім'я запрошала його почитати нові твори, а він відмовився. Сказався больним. «Это хорошо, що відказався», – зауважив Куприн. «Но надо б на батенька себя так поставить, чтобы и не звали». Нешто я не чув, каб Лукашенко запрошав до себе письменников читати нові твори. І тим не менш, гэтая показка гучить сьогодні в наших широтах чомусь доволі актуальна. Зычу вам так само зробитися героями анекдотов. Найлепей становчими.
Вечные и наденные, наивные и подступные приватные философские питания до Владимира Орлова у эфира и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль летит стрела». И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.